Bismillaahir Rahmaanir Rahiim subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba meel kasto idin joogtaan kuna soo dhawaada warka aroornimo ee Radio Muqdisho qodobada wararka saaka ay ku maqli doontaan waxaa kamida wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya saakiil ka tirsan kale oo ka tirsan xogga dalka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay cutubyo ka tirsan ciidanka kumandoosta ee xogga dalka Soomaaliyeed oo tababar ku soo qaatay dalka Turkiga Ra'iisul Wasaaraha Ku-xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay kulan loogu duceynayay mas'uuliyiintii ku geeriyootay aqalka dowladda hoose ee Xamar kaasi oo qarax masiibo ah uu ka dhacay qabanqaabada xuska 21 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay dowlad goboleedka Puntland ayaa ka socota magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland awlgal ka dhacay gobolka Bakool oo lagu burburiyay saldhig weyn oo maleeshiyaadka shabaab ay ku lahaayeen halkaasi ciidamada amaanka Jubbaland oo wada hawlgal lagu baadigoobayo maleeshiyaadkii falka dilka u geystay Sultan Rashid Dhuure Umar oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka deegaankaasi dowladda Mareykanka waxay cunuqabatay in ku soo rogtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
sina waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u deer garooba isagii oo dhan Ra'iisul Wasaaraha Ku-xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan loogu tacsiyeynayay mas'uuliyiintii ku geeriyootay qaraxii masiibada ahaa ee dhawaan ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolkan Banaadir Cabdishakuur Cali Axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya
kulankan oo lagu duceynayay mas'uuliyiintii ku geeriyootay qaraxii 24-kii bishan ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka iyo mas'uuliyiin kale Sheikh Bashiir Axmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed oo ka mid ahaa ka qayb galayaasha kulanka waxa uu ku baaqay in meel looga soo wada jeesto kooxaha argagixisada ah oo u taagan beegsiga indhaha bulshada
markaas ku mashquulinin marka waxyaalahan ay sameynayaan shayaadiintu ama ay shabaabku sameynayaan oo loo malaynayo ama ay iska dhigahayaan inay nolosha geeridahayaan wax ka jira ma jiraan ayagaa dhimanaya annagaa dhimanayna intaasay baaba'ayaan anagaa dhimanayna waxay tahay asaasku maxaa socda maxaa kuu socda xagga alle maxaa kuu jira maxaa wanaag samaysay
kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir aana gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka Ibraahim Cumar Mahad Alla ayaa ballan qaaday in maamulku uu garab taagan yahay ehelada mas'uuliyiintii lagu dilay qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho 24-kii bishan
dadka eheladooda maanta farteenna fadhiya waxaan u sheegayaa inay ogaadaan in xanuunka aan la qaybsanayno mar walbana ilmihii ay ka tageen marxuumiinta aan ogaa doono insha allah intaan nool nahay gobolkan aan xaadir ku nahay dadkii meeshaan ka baxay inay ahaayeen dadeena qaluurteeda annaga dhammaanteen saameyn ku yeeshay runtii
ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar oo kulanka ka hadlay waxa uu sheegay in madaxda qaranka ay aada uga xun yihiin qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee muqdisho iyo mas-uuliyiintii ku geeriyootay waxaana uu kuwa dhaawac ah eeba uga baryay inuu caafiyo
inaynu ka warhayno ubadkii iyo qaraabadii iyo waalidiintii ay ka tageen haddaynu dowlad nahay iyo shicib ay asxaab aan ka warhayno insha allahu oo inuu xil iska saarno taasna waa mid waajib ku ah dowladda Soomaaliya arrinta labaad aan doonayo waxa weeye inaynu ilaahay u barino inuu shaafiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dhaawacii kale imaka inaga maqan in ilaahay caafimaad siiyo oo uu bogsiyo ayaynu ilaahay uga baryaynaa dhacdadana markii ay dhacday madaxweynuhu wuxuu ku baaqay xukuumadda gurmad qaran in dhaawaca daadgureyntiisii iyo aaskiiba la sameeyo ilaahay idankiisana waa ay inoo suurtowday wixii taagteena laakiin waxa ay ina baraysaa oo kale waa marka koobaad inaynu ogsoonaano horta qof waliba inuu dhimanayo kullu nafsin daa'iqatul maut aminta aad dhimanayso iyo goobta aad ku dhimanayso uunbaynaan garanahayn
inta la hubo tabaruc ayaa ku geeriyootay qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee muqdisho oo isugu jiray gudoomiyaal degmo agaasimayaal la taliyayaal waxaana ku dhaawacmay mas-uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo dalka qatar
aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdishakuur cali axmed wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ayaa soo dhoweyn u sameeyey cutubyo ka tirsan ciidanka kumaandoosta ee xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasi oo tababaro ku soo qaatay dalka turkiga maayadda muxidiin dhiblaawe ayaa warkan inoo faahfaahinaysa
kuwan waa 320 askari looguna talagalay inay ku biiraan ciidanka kumaandooska soomaaliya muddo sanad ah ayay kusoo tababaranayeen dalka turkiga ciidamadan iyo saraakiisha la socotay ayaa lasoo baray qorsheynta dagaalgelinta iyo hababka kala duwan ee ciidanka sida tababarka kumaandooska garoonka diyaaradaha waxaa kusoo dhaweeyey wasiirka gaashaandhigga taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale taliyaha ciidamada lugta jeneraal odawa yuusuf raage ayaa soo dhaweyn u muujiyey ciidankan iyo saraakiishii soo gaaray dalka
salaan kadib runtii waxaa farxad aada u weyn oo ah maanta oo ay taariikhdu tahay 31/7/2019 inaan halkan kusoo dhaweyno ciidanka qayb ka mid a ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kusoo dhammaystay koorso in muddaaba uga socotay dalka aan saaxiibadanahay ee turkiga in maantay wasiirkii gaashaandhigga kusimaha taliyaha iyo guud ahaan saraakiisha kale inay runtii halkaanaan ku soo dhaweyno waxay iitaa farxad gaara waxay noo muujinaysaa tan meesha aan u soconno iyo halkaan ka nimiday waxaana rabaa hadda inaan kusii fogaadama doonaayo waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo taliyaha taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga
ciidankan ayaa tegi doona deegaanada ay ka socdaan howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab ee looga saarayo deegaanada ay kaga dhuumaalaysanayaan dalka sida uu sheegay sareeyagaas cabdi xasan maxamed taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
waxaa laydiin soo tababaray ood u maqnaydeen waa dalkiinna hooyo oo aad maanta ku soo noqoteen waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa ka soo baxa mas-uuliyadda la saaray oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ay u qaadeen mas-uuliyad baa naga saaran dhammaanteen xafidaadda iyo daryeelka iyo dhismaha xoogga dalka soomaaliyeed dufcado badan oo kalena waa soo socdaan kuwa badanna horey u yimaadeen waxaan jeclaan lahaa halka inaan uga mahad celiyo
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa kula dardaarmay saraakiishan iyo ciidanka kumaandooska in si dhab ah dalka uga muuqdo tababarkii ay soo qaateen islamarkaana ay gaarsiiyaan ciidanka kale ee aan qaadan tababarkan ay haystaan
runtii farxad weyn ay noo tahay waxaa ka mid tihiin dufcadii saddexaad ayaan filayaa oo turkiga loo diro oo si runtii wadaniyad leh si xilkasnimo leh iyo si muwaadinnimo leh wax u soo bartay sidoo kale dalkooda ku soo laabtay iyagoo u diyaara inay u bixiyaan dhiiggooda inay u bixiyaan dhacaankooda inay u bixiyaan wax allaalo wixii karaankooda ee runtii aad iyo aad ayaa idin kaga mahadcelinaynaa idinka ilaah baa idin nabadkeennay kule kuwa kaloo hawada ku soo jirana ilaahay waxaan uga baryaynaa iyagoo nabad qaba inay soo gaaraan dhulkooda hooyo ku soo dhowaada dalkiina runtii dalkan waa ogtihiin meeshuu ka yimid xusuusataan maalintaa bixiseen meeshan ayaa idinku sagootiyey
dowladda turkiga ayaa sannadahan waday tababarka iyo horumarinta ciidanka soomaaliya kuwaas oo saraakiisha turkigu ay ku siinayeen xerya ciidan oo ku yaala dalalka soomaaliya iyo turkiga iyadoo ciidanka gaar ahaan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ay ka muuqato tababarka la siiyey
aad bay u mahadsan tahay maayadda muxidiin dhiblaawe qabanqaabada xuska 20 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay dowlad goboleedka puntland ayaa ka socota magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedkaasi ibraahim guulle isxaaq wariyeena oo ku sugan halkaasi ayaa warbixintan inoo haya ibraahim guulle ayaa qadka si toosa ugu jira ibraahim may maqashaa halo
halo
halo ibraahim may maqashaa
si fiican
aan bal waxaad ka warantaa magaalada Garoowe aad ku sugan tahay saaka qabqabada aan sida ay uga socoto 22 guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay dowlad goboleedka Puntland.
Waamashantahay saaki iyo todobaadkii la soo dhaafay magaalada tan Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland sidoo kalena gobolka Dugaal ka tirsan waxaa ka socday qabanqaabo aada u ballaaran oo la xiriirta 22 sano oo ay kasoo wareegatay 1998 markii la aasaasay dowlad goboleedkan Soomaaliyeed ee Puntland. Waxaana hadda soconaysaa qabanqaabada ugu dambeysay ee xuska sanad guuridii 22-aad ee ku beegan aasaaska ama 22-aad guuridii kasoo wareegatay markii la aasaasay Puntland. Guud ahaan magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland iyo magaalooyinka kale ee maamulkan hoos yimaada ayaa waxaa ka socda qabanqaabo, inkastoo xaflada ugu weyn oo ugu ballaaran ay ka dhacayso magaalada tan Garoowe xaflada oo la filayo ay si toos ah u bilaabato saacadaha inagu soo aadan, waxaa hadda soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay. Guud ahaan wadooyinka magaalada waxaa lagu xardhay iyo goobaha ganacsiga iyo xarumaha dowladda oo dhan ama dhismooyin kala duwan. Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo kan dowlad goboleedka Puntland waxaa aada loo adkeeyey ammaanka magaalooyinka dowlad goboleedka Puntland, gaar ahaan magaalada tan Garoowe. Sidoo kale waxaa hakad ku jira isu socodka gaadiidka dadweynaha qeybahooda kala duwan. Saakay magaalada ilaa iyo xalay ma soconayaan wax gawaari oo dadweyne ah ama gawaari shaqsi uu leeyahay. Marka laga reebo gawaarida dowladda oo oo weliba iyaguna loo sameeyey calaamado gaar ah oo lagu fahmi karo ama ciidamada ammaanka iyo isla fahmi karaan, waxaa ugu daran marti kala duwan ayaa ka qayb galaysa oo ka socda dowladda dhexe. Waxaa ka mid ah waxdi xildhibaanaha ah oo ka tirsan golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee kala hogaaminayaan gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari. Marka gawaarida martidu ama dadka martida dowladda dhexe ka socda halkan ku sugan ay wataan waxaa loo sameeyey calaamado u gaara oo ciidamada ammaanka ku fahmi karaan oo si toos ah madaxtooyada usoo saartay oo gawaaridu lagu dhejiyey, waa si ciidamada ammaanka iyo isku fahmaan gawaaridaas inay marti yihiin, balse looma ogol gawaari kale magaalada inay dhexmaraan. Ammaankaas si weyn loo adkeeyey wadooyinka kala duwan ee magaalada, waxaad ku arkaysaa ciidamo qofka shacabka wadada lugeynaya si asluubaysan ixtiraam loola dhaqmaya, islamarkaana u sheegaya wixii sharci ah, maadaama maanta munaasabada 22-aad guuriga aasaaska Puntland ay tahay xuskan ay ku beegan tahay. Marka qabanqaabadii ugu dambeysay hadda socoto madaxda kala duwan ee Puntland iyo Suudaan ayaana ka qayb gali doonta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga Ibraahim Guule oo ku sugan magaalada Garoowe. Waxaa muddooyinkan kusoo badanayay caasimada dalka ee Muqdisho hal abuurka ganacsiga ka hirgelinaya ganacsigaasi oo isugu jira mid yaryar iyo mid waaweyn. Dadka ganacsiyadaasi la imaanaya waxay u badan yihiin Soomaali qurbaha ka yimid. Haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah laba hablood oo walaalo ah oo Muqdisho ka bilaabay ka ganacsiga qudaarta dalka oo cabitaan laga sameynayo, fikraddaasi oo raggu inta badan ku shaqeystaan. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey halkaana ka soo jeedinaya wariyahayaga Cali Cabdiraxmaan.
Wax walba afakaado, qare, kaarooto, moos, babaay, batiiq, wax walba.
Xafsa Cawil Xasan oo 20 jir ah waxay Muqdisho ka sameysay ganacsi dhifi naadir tahay inay qabtaan hablaha asaageedaha Soomaaliyeed oo ah fikir ganacsi oo ayada leedahay, kaas oo in qudaarta kala duwan ee dalka ka soo go'da ay ka sameeyaan cabitaano kala jaada.
Yacni waxaan ku fikiray aniga fikir inaan la imaado oo adiga maxaa samaysan kartaa, adiga dad ku shaqayn karaan ma shaqaysan kartaa? Soo marka anaga waxaan yacni aniga iyo abbaay isku fikiranay anaga inaan la imaano business oo anaga aan shaqaysano.
$30 ayay ku bilaabeen ganacsigan Xafsi walaasheeda ka yar Maariyo Cawil Xasan oo 17 jir ah. Muddo bil ku dhow aasaaska ganacsigooda maanta wuu bulaalayaa, macaamiil badan ayayna leeyihiin. Ayadii walaasheed ayaana ka shaqeeya ganacsiga halkan, kasoko alaabta ama adeega maalinlaha ee ay ku shaqeeyaan kirada goobta iyo qiimaha danabka ama korontada ayay qarash ahaan u bixiyaan. Intii aan la joogay xafsi Maariye, waxa iga muuqatay dareen ah inay aad ugu faraxsan yihiin ganacsigooda.
Dhalinyaro badan ayaa dalka ka tahriibaya, waxayna ku doodaan in waddanka ay shaqla'aan baahsan ka jirto, balse xabso iyo dadka kale oo la mid ah ayaa waxa ay kama jiraan ka soo qaadan arrinkaas, maadaama ganacsi ayaga u gaar ah oo nafsooda iyo qoyskoodaba ay ku tiirsiin ama ay ku masaruufaan ay samaysteen.
qofku ma ahan inuu qof wax isku xisaabtamo, asaga in wax la yimaaday ku xiran tahay. Walaa waddanka waxaa isleeyahay Soomaali meel ahayn oo kale shaqo laga helaayo maba jirtaba. qof walba waxbuu samaysan karaa, mid walba fikir la imaan karaa, mid walba meeluu lacag ka samayn karaa.
dhaqanka dadka Soomaaliyeed ma ahan inta badan mid caawinaya in hablaha ay shaqeeyaan, gaar ahaan xilliga da'doodu ay yar tahay sida Xafsi iyo Maariye oo kale. inkastoo wax badan oo aragtidaasi ka mid a isbedeshay, haddana weli wax badan ayaa ka nool fikirkaasi. Xafsa ayaan iigu sheekaysay waxay bulshada kala kulmaan dhiirigelin iyo dhaliilka ay tahayba.
walaahi midaa ku dhahay abbaayo ka war haddaa meeshaan kaa kaxaysto ku guursado, biilkaaga iska qaadkisaan kuma fiicnay. midna gofer waa ku leeyahay, yani keep going, hore oo soco, shaqayso, dadka isku mid maaha marka.
sida ay ii sheegtay, shaqadan waxaa talo iyo niirdhisba ay ka helaan dadka kuwa ugu dhow, sidoo kalena macaamiishooda ayaa ka mid a dadka la dhacsan shaqada ay hayaan.
gabdhuhu haddii jaamacad dami wax u barteen, haddii inay shaqaylin waa dhibaatay leedahay, waddanka shaqadiisu waa yartahay, intay tahayna shaqadiisu waa fiican tahay. anagu waa dhiirigelin haddaan shacabka duwanaa Soomaalida nahay.
xafso oo ah qofka halabuurkan ganacsi iskale ayaa halkan ka shaqaysa toddobaadkii shan maalin, labada cisho ee khamiista jimcaha jaamacad ayay dhigataa, taas oo micnaheedu tahay inaysan jirin maalin nasiino ah. yoolka ay ku taamayso ayaadna ka garanaysaa howlkarnimadaasi.
macnaha waxaan jeclahay inaan business woman noqdo Soomaalida dadka maaragtay markii ganacsadayaasha gabdhayaasha Soomaalida la baahinayo 10 sano dambe soo saada, waxaan jeclahay inaan noqdo yacni ganacsata weyn oo caano leh, dadyaal badan oo aan wax taro.
waxaa hubaala in dad badan oo haysta lacag ka badan midii Xafso ay ku bilowday ganacsigan oo haddana iska dhaadhicii shaqla'aan ayaa jirta oo wax la qabto ma lahan. sidaa darteed waxaa kuu soo baxaysaa waddanka shaqo la'aan inaysan ka jirin ee ay ka jirto shaqo abuuris la'aan. Cali Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta qaranka Muqdisho.
howlgal ka dhacay gobolka Bakool oo lagu burburiyey saldhig weyn oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku lahaayeen halkaasi, maxamed xasan cabdiraxmaan oo ah wariyahayga nooga soo warama gobolka Bakool ayaa qadka taleefonka degmada Xudur iminka si toosa ugu jira. maxamed
halo,
may maqashaa maxamed?
si fiican.
waxaad ka warantaa howlgalkan ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Xudur ee gobolka Bakool oo lagu burburiyey saldhigay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku lahaayeen halkaasi?
ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Bakool ayaa waxa ay howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ay ku maleysanayeen maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab, isla markaasina hoos yimaada degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. deegaanada ciidamada howlgallada ay ka fuliyeen waxaa ka mid a deegaanka Abal iyo deegaanka Madooda oo maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab muddooyinkii u dambeeyey ciidamada ay xogtooda ay helayeen in halkaasi ay ku sugan yihiin. ciidamada ayaa markii ay gaareen deegaanka Abal maleeshiyada Al-Shabaab saldhiggii ay ku lahaayeen Madooda oo ilaa iyo 9 kilomitir u jira degmada deegaanka Abal ayay maleeshiyada ay isaga carareen. ciidamadana durba waxay gaareen saldhiggii halkaasi iyaga ay ku lahaayeen, waxayna burburiyeen saldhiggii iyo meelihii maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab, dadka shacabka iyaga ay ku dhibaataynayeen. ciidamada anti ay howlgalkaasi ay wadeen saldhigyada ay gaareen oo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa waxaa jira qaar iyaga dad shacab oo Al-Shabaab ay ugu xirnaayeen iyaga ay kasii daayeen, sida deegaanka Abal oo saldhig halkaasi ay ku lahaayeen Al-Shabaab dad shacab ay ku xirnaayeen. ma jiraan wax iskahorimaado oo ciidamada ay kala kulmeen maleeshiyada Al-Shabaab, balse Al-Shabaab markii ay ogaadeen in ciidamada ay kusoo wajahan yihiin saldhigyada iyaga ay ku lahaayeen deegaanada howlgallada laga sameeyey ayaa Al-Shabaab iyaga isaga carareen. ciidamadana waxa ay burburiyeen saldhigyadii halkaasi maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab iyaga wax u maleysanayeen. dadka shacabka deegaanadaasi dega ayaa aada u soo dhaweeyey howlgalladan lagu bacsanayo maleeshiyada Al-Shabaab, waxayna dalbadeen in Al-Shabaab laga dulqaado maadaama dhibaato badan iyaga ay ku dulhayso. waxaa goobta gaaray maamulka degmada Xudur iyo saraakiishii ciidamadaasi horkacaysay howlgalka ka sameynayey saldhigyada al-shabaab ay ku lahaayeen kuna burburiyay waxayna goob fagaaro ay ku lahaayeen dadka shacabka ee deegaanadaasi iyagoo oona u sheegay inaysan jirin cid shacab oo wax loo doonanayo kaliya wax loo socda ay tahay in dadka shacabka dhibaatada ay ku hayaan maleeshiyada al-shabaab in laga dulqaado dadka shacabka ciidamada iyo saraakiishi maamulkii goobta ka hadlay waxa ay aada aada ugu dheeraadeen inay dowladda ay la shaqeeyaan in wixii hadda ka dambeeya ee al-shabaab ee laga dulqaadi doono aysan jiri doonin in al-shabaab intay saldhigyo ay ka samaystaan deegaano hoos yimaada degmada xudur isla markaasina ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka wixii ka dambeeya ay noqon doonaan dad xor ah oo ku xiran degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool iyadoona saldhigyada la burburiyey al-shabaab maleeshiyadaasi ku sugnayd ay ahaayeen kuwa dadka shacabka ka hor istaagayay oo tuulooyinkaasi degan inay ka soo adeegtaan degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Aad baa u mahadsantahay, aad buu u mahadsanyahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha iyaga inooga soo warrama gobolka Bakool, Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, oo inoo faahfaahinaya howlgalla ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula wareegeen deegaano ka tirsan ama hoos yimaada degmada xudur ee gobolka Bakool oo laga xoreeyey maleeshiyaadka al-shabaab. munaasabada ay ku qalinjabinayeen ku dhawaad 50 arday oo dhamaysatay dugsiga dhexe iyo sare ee indhoolayaasha Alnuur ee magaalada Muqdisho, Mukhtaar Cabdullaahi Timo Cadde ayaa warkan inoo faahfaahinay.
ardaydan maanta ka qalin bedelatay iskuulka indhoolayaasha Alnuur ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay ka muuqata aqoonta waxyaabihii la soo baray. qaar ka mid a iskuulada Muqdisho ayay ka qalin jabiyeen ardayda baahiyaha gaarka qaba, qaarkoodna waa ay dhigtaan. waxaana maamulada iskuulaadka ee maanta ka soo qayb gala munaasabada ay sheegeen inay yihiin kuwa ku wanaagsan waxbarashada. maamulada jaamacadaha ka soo qayb gala xafladda ayaa muujiyey doorkooda ay ka qaadanayaan waxbarashada ardayda aragga la.
jaamacaddu waxay diyaar u tahay in iskuulka baahida gaarka ay qaba ee dadka ka soo baxay sanadka dugsiga sare si gooniya jaamacadda ula tacaamuli doonto. maamulkana iska arki doono ballamo xooggan ayaana jira, insha allahu tacaala farintaas maamulka ayaana kala fadhiisan doonaa.
anigoo ku hadlaya magaca jaamacadda Islaamiya, waxaan u hambalyeynayaa ardada ka qalin jabinaysa dugsiga hoose dhexe ee Alnuur. waxaanan ku sheegayaa in jaamacadda Islaamiya idin la qaybsanayso farxadda qalin bedelashada.
maamulka iskuulka indhoolayaasha Alnuur iyo madax ka socota shirkadda Hormuud oo maalgelisay iskuulka oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la waxbaro dadka baahiyaha gaarka qaba.
dugsiga Alnuur shaqaalihiisa kala duwan, macalimiintii soo agabisay soo tababartay, dadkii garabka siiyey ee mataqaana Alnuur ka shaqaynayay, iyo walaalaha runtii khayrka jecel oo arrintaas la-aantooda ayna qabsoonteen. wanaagan ka leenahay jazaakum ullaahu khayra. waxaa number one ka ah shirkadda Hormuud oo mar walba runtii u taagan inay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed garab istaagto, gaar ahaan inteeda naafada. waxaan leenahay Hormuud Telecom Foundation oo maanta dhexmaadna lala joogo.
ciidamada ammaanka ee Jubbaland ayaa wada howlgal loogu baadigoobayo maleeshiyaadkii falka dilka ah u geystay Suldaan Rashiid Dhurre Cumar oo odayaasha dhaqanka deegaankaasi ka mid ahaa. wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish ayaa warbaahinta uga warramay sida uu falkaasi u dhacay, isagoo dhanka kalena sheegay inay socdaan howlgal lagu baadigoobayo ciddii falkaasi dilka ah ka dambeysay.
sida warkaanu ku hadlay, Allaha u naxariiste Suldaan Rashiid, waxaanu maqalnay salaadda maqribka in ay dad dhagar qabadayaal ah oo ummadda Soomaaliyeed cadowgeeda qaabkoodana la yaqaano in ay xabad hore ah ka nin wataa uu saddex xabadood ku dhuftay, nin la joogay oo ag mareeyey oo damcay inuu yiraahdo waradaga afkiisa isagana xabad uu ku dhuftay, wiil yar oo baadan 11 jir hadda daadis laygu sheegeena uu ku dhaawacmay, kadibna loola socoray isbitaalka. markii dhaqaatiirta isbitaalka hab galeenna hadda muddo hal saac laga joogo ayaa tiyaar lagu timid. marka ugu horreysa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Jubbaland iyo eheladii iyo qaraabadii iyo caruurtii iyo xaasas qoyskii uu ka tegey ayaan halkan rabaa inaan uga tacsiyeeyo iraahdana inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun. Hawlgalkii waa socdaa ciidanka amnigu, dee waa garanaysaa xaafaddaas horta waa xaafadda diyaafadow saadku ayuu kasoo baxay nin kuma rabka markuu tukaday. Badanaana calaamadahaas sida aad wararka ku heshaan waa calaamadaha argagelisay u egtahay. Waa dad la socday saadka marka laga soo baxo badanaaba qofka way qoortaan sida agsiimadooda ay cusub iyo fresh weye xogtu. ciidamadii hawlgalkiibay ku jiraan, xaafaddii waa lagu jiraa, bareeradii waa retractskii waa la qaaday. Riboorkana subaxii bayna siin doonaan ciidamada amnigu. Hadda waa habeen weeye, shaqadii waa socotaa, waana la soo wadaagi doonaa. Laakiin falkaas runtii wuxuu ila muuqdaa fal abaabula dhagar qabayaashu ay soo abaabuleen.
Halka warka ay idinkala socotaana dhegeystayaal, waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Javid Zariif. cunuqabateynkan ayaa wuxuu saameynayaa dhammaan hantida uu Mr. Zariif uu Mareykanka ku leeyahay in la xayiro, ayay tiri wasaaradda maaliyadda. Javid Zaid wuxuu meel mariyaa siyaasadaha khatarta leh ee hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei, ayuu yiri wasiirka maaliyadda Stephen Mnuchin. Mr. Zariif wuxuu bogiisa Twitterka uu ku qoray inuu Mareykanka uu cunuqabateyn u saaray isaga oo sheegay inay u arkaan mid ay siyaasadiisu halis ku tahay. ciisada ka dhex aloosan Mareykanka iyo Iiraan ayaa cirka ku sii shareertay wixii ka dambeeyey markii uu sanadkii hore Mareykanka uu ka baxay heshiiskii nukleerka ee 2015 la galay ee lagu xakameynayay barnaamijka nukleerka Iiraan. Iiraan ayaa dhawaan sheegtay in ay jabinayso waxyaabihii uu heshiiskaasi ka hor istaagayay, ayna dib u bilaabayso tayeynta macdanta uraniumka oo ay sheegtay in ay quwad koronto ka dhalinayso marka ujeeddadeeda guud ee noqon karto bamka nukleerka inay samaysato. Guud ahaan warkii aroornimo oo aad kala socoteen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, akhyaarta wada naga dhegeysanaysa inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. hase yeeshee ciddii u seega warkana maan ka bogan, waxay dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay, ciwaankiisu yahay radio Muqdisho .net.